Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, ushbu siz uchun tayyorlangan dasturda biz Iso Masihning shaxsiyati va u bizni abadiy hayotga olib boruvchi yo'l ekanini ko'rib chiqamiz. Bugungi dasturimni kichik bir hikoya bilan boshlayman. Novvoy pishgan nonni tandirdan chiqarib oldi. Undan tashqari boshqa bir yordamchi bug'doyni somondan ajratib turadi. Ushbu yordamchi bug'doyni somondan ajratar ekan, kerak bo'lmagan somonni olib, tandirdagi olovga uloqtiradi. Novvoy olovni tez yonib o'tishini poylab, darrov xamirsimon nonni tandir ichiga yopishtiradi. Iso Masih xizmatini boshlashidan avval Yahyo cho'mdiruvchi odamlarga ularning gunohlari haqida gapirgan. Aynan gunohlardan yuz o'girish kerakligi haqida odamlarga tinimsiz gapirar edi. U gapirar ekan, odamlarga adolatlik olovi yaqinlashishi haqida o'rgatar edi. Ular xudo xalqi ekanini bildirishmayli-ku. Yahyo cho'mdiruvchi ularga xudojoy bo'lsangiz, unda yaxshi hosil berish kerakli haqida ham aytar edi. Yahyo cho'mdiruvchi uning ketidan kelishi kerak bo'lgan Masih haqida so'zlardi. Keling, muqaddas kalomning quyidagi oyatlarini ko'raylik. U yerda yaxshi hosil bermaydiganlarga nima bo'lishi haqida aytilgan. Matto xushxabarning 3-bobi, 8-oyatdan boshlab o'qiymiz. Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha hosil beringlar. Men sizlarni tavbaga chaqirish uchun suvga cho'mdirib yuribman. Lekin mening ketimdan kelayotgan mendan qudratlidir. Men uning choriqlarini ko'tarishga ham arzimayman. U sizlarni muqaddas ruhga va olovga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyni omborga to'plab, somonni so'nmas o'tda yondirib yuboradi. Azizlar, sizga doimgidek savollar to'plamini e'tiboringizga havola etmoqchiman. Bizni diqqat bilan tinglab borgan bo'lsangiz, unda quyidagi savollarga javob topish unchalik qiyin bo'lmaydi. Birinchi savol quyidagicha. Yahyo cho'mdiruvchining tepada aytgan gapiga qaraganda, Xudoning xalqi gunoh qilishda davom etishi mumkinmi? Gunoh qilishni davom etuvchilarni holi nima bo'ladi? Ikkinchi savol. Yahyo cho'mdiruvchi aytgan panchaxasi qo'lida tayyor turibdi deganida u kim haqida gapirdi? Bu yerdagi somon degan so'z nimani yoki kimlarni bildiradi? 3-savol. Menga shuni aytingchi. Yahyo aytgan somonga o'xshab, so'nmas o'tda yonishni o'rniga bug'doy kabi omborga to'planish uchun nima qilish kerak? Menimcha bu savollar juda qiziq savollardir. Chunki bunday savollarga javob topish hayotimizdagi ko'pgina muhim javoblar ekani muqarrardir. Sizga bergan savollarimga javob topish qiyin emas. Agar dasturimizni diqqat bilan tinglagan bo'lsangiz, unda javobni tezda topasiz degan umiddaman. Undan tashqari, barcha javoblarni siz muqaddas kalomdan topishingiz mumkin. Bugun bergan savollarimga javob berishni istasangiz, bizning elektron manzil yoki 3w.najot.com saytimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Siz u yerda ko'pgina qiziqarli hikoyalar to'plamiga ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari, dasturlarimiz ham aynan saytimizda yozma ravishda joylashtiriladi. Jo'natilgan javoblarni istasangiz efir orqali ham namoyish etamiz. Lekin sizni tinchlantirishga shoshilay. Barcha ism va shaxsiy ma'lumot anonimligicha qoladi. Bundan xotirjam bo'ling. Azizlar, kelasi safar biz najot yo'li, ya'ni Iso Masihning shaxsiyati haqida yana bir bor gapiramiz. Xayr, omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.